Frați și surori, mă bucur să vă revăd, mă bucur să fim împreună în casa lui Dumnezeu și să medităm împreună la cuvântul lui, cuvânt dător de viață. S-a auzit citit la ora de rugăciune textul din Iosua, capitolul 14. Două personalități ies în evidență aici, Caleb și Iosua. Au fost partea generației care a experimentat marele eveniment al Exodului. Generația care a văzut puterea Domnului în eliberarea poporului din robie și a permis ieșirea din Egipt. Ce putere a manifestat Dumnezeu în eliberarea lor? Puterea care i-a lovit pe egipteni cu plăci până la punctul în care Faraon, cel care la început a declarat eu nu cunosc pe Domnul, niciodată nu veți ieși din țara asta, a ajuns să spună, fiind lovit de mâna Domnului, plecați. Iar locuitorii Egiptului le-au pus în mână bogății însemnate și îi zoreau să plece din țară. Așa lucrează Dumnezeu. La Sinai, unde foștii robi sosesc după câteva săptămâni, poporul eliberat aude vocea Domnului și promisiunile Domnului că le va da țara unde curge lapte și miere. Și după un mars prin pustie, poporul ajunge la hotarele Canaanului. În sfârșit, țara promisă era în fața lor. O țară așa de frumoasă, așa de bogată. 12 scoade sunt trimise în Canaan ca să cerceteze realitățile de acolo și să prezinte un raport poporului care era gata de acțiune. Cele 12 persoane oferă inițial o mărturie unitară, comună. Țara este foarte bună, au spus ei. Ceea ce Domnul a declarat era adevărat. Au adus roade de acolo ca mostra ale bogăției care îi aștepta dincolo de hotarele la care poposiseră pentru o clipă. Numeri, capitolul 13, versetele 25 la 27, relatează acel moment important în prezentarea lor. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copiilor lui Israel la Cades, în pustia Paran. Le-au adus știri lor și întregi adunări și le-au arătat roadele țării. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și atâi roadele. Și după raportul referitor la condiția bună a țării, a urmat un alt raport cu privire la locuitorii țării și la cetățile de acolo. 10 persoane au spus că acolo locuiau oameni puternici, asemenea unor uriași, iar cetățile lor sunt fortificate cu ziduri înalte până la cer. Concluzia lor este total nejustificat să ne aventurăm în interiorul țării, cu gândul să o cucerim. Campania va fi un eșec total, vom fi înfrânți, iar copiii noștri vor ajunge deja, fie robi, fie vor fi nimiciți. Nu putem intra în posesiunea țării. Aceasta a fost concluzia lor. În această a doua parte a raportului, ei n-au mai crezut cuvântul lui Dumnezeu. Prima parte, țara e bună, au crezut-o. A doua parte, manifesta necredință. Iosua și Caleb sunt luați prin surprindere de prezentarea celor 10 scoade referitor la puterea armată a celor din Canaan și ei văd cum opinia poporului este influențată negativ și toți oamenii încep să murmure, să se revolte împotriva lui Moise, care i-a dus într-o situație așa de critică. Caleb nu stă ca spectator, ci intervine. Și iată ce înregistrează cartea numărul 13:30. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar toată această pledoarie a căzut pe urechi înfundate. Poporul a crezut pe cei 10. A optat pentru necredință în ce privește promisiunea Domnului că El le va da țara și a ignorat pledoaria lui Caleb. Citesc, toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Se gândeau să se întoarcă înapoi în Egipt. Iată ce face necredința. Au uitat că au fost robi care au strigat către Domnul să elibereze. Au uitat exodul. Au uitat trecerea Mării Roșii. Au uitat cuvântul Domnului de la Sinai. Puiau să meargă înapoi în Egipt. Ce trist. Văd astăzi oameni în bisericile noastre care au fost eliberați de Domnul în chip minunat. Eliberați de patim, de păcate, de băutură, de imoralitate, eliberați de materialism, eliberați de idolatrie. Și acum, după ce au ascultat de glasul unor predicatori care strică cuvântul Domnului, vor să se întoarcă înapoi. la băutură, la dans, la lume, la potopul de desfrâu al lumii, la goana după cele ce înfundă pe oameni în prăpăd și pierzare, cum spune Pavel la 1 Timotei. Iată condiția poporului israelit la scurtă vreme după eliberare, când trebuiau să ia în posesie pentru ei și pentru copiii lor țara promisă. Iată că ascultă de glasul unor detractori și vor să renunțe la Canaan. În loc să creadă că Canaanul va fi o binecuvântare pentru ei și copiii lor, așa cum promisese Domnul, ei cred că țara Canaanului este o primejdie pentru ei, că ascultarea de cuvântul Domnului este o catastrofă pentru ei și copiii lor. Cei doi, Iosua și Caleb, intervin din nou cu cuvinte pline de credință. Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregi adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului, nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Numeri 14, 6 la 9. Știți reacția poporului. Erau pe punctul să-i ucidă cu pietre când Domnul și-a manifestat slava în tabără și a amenințat cu distrugerea acest popor necredincios. Moise, ca de atâtea alte dăți, mijlocește și invocă bunătatea Domnului cerând iertare. Numeri 14, 17 la 19 arată pledoaria lui Moise către Domnul. Doamne, Tu ai spus că ești un Dumnezeu îndurător, bun, milos, iertător, că ierți, iartă acest popor. Și Domnul a iertat. Numai că păcatul necredinței are consecințe foarte mari. Iată ce spune Domnul lui Moise. Și Domnul a spus, iert cum ai cerut, dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umplea tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori până acum prin necredința lor. N-au ascultat glasul meu. Toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Și anume, toți cei ce m-au nesocotit nu vor vedea. Iar pentru că robul meu, Caleb, a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Observați? Și astăzi, oamenii care sunt însuflețiți de un alt duh sunt în minoritate. Nu sunt prețuiți, nu sunt ascultați. Ascultați, sunt predicatori care ne cer să fim raționali, să nu renunțăm la Egipt, ci să păstrăm Egiptul ca opțiune continuă. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron, citesc din nou din Numeri 14, 26 în continuare, și a zis, până când voi lăsa această readunare să cârtească împotriva mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel care cârteau împotriva mea, spune-le, pe viața mea, zice Domnul, că voi face în tocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta, voi toți, a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați cârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care jurasem că o voi da să locuiți, afară de Caleb, fiul lui Efune și Iosua, fiul lui Nun. Pe copilașii voștri, însă, despre care a zis că vor fi deja, îi voi face să intre în ea, ca să cunoască țara pe care ați nesocotit-o voi. Iar cât despre voi, trupurile voastre moarte vor cădea în pustie și copiii voștri vor rătăci 40 de ani în pustie și vor isfăși astfel păcatele voastre până ce trupurile voastre moarte vor cădea în pustie, când din necredință nu suferim doar noi și familiile noastre. După cum în 40 de zile ați iscodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa prădelegilor voastre, adică un an de fiecare zi. Și veți ști atunci ce înseamnă să-mi trag eu mâna de la voi. Eu, Domnul, am vorbit. În adevăr, așa voi face aceste rele adunări care s-au unit împotriva mea, vor fi nimiciți în pustia aceasta și în ea vor muri. Și din textul aflăm că cei 10 au pierit atunci o moarte năprasnică, Numeri 14 cu 36. Poporul acela a trebuit să pribegească 40 de ani în pustie și toată generația aceea a murit acolo. Copiii lor urmau să intre în Canaan, Caleb urma și el să intre în Canaan și să primească acolo o moștenire. La ora aceea, Caleb avea 45 de ani. La acești 45 de ani se mai adaugă acum 40 de ani de pribegie în pustiu. Caleb urma să intre în Canaan la 85 de ani. La ce mai e bună moștenirea la o asemenea vârstă? Cine se mai poate bucura de o moștenire la 85 de ani? Probabil că zici în inima ta la ce e bună promisiunea Domnului dacă nu o împlinește acum. Și ce să fac o promisiune a cărei împlinire Domnul amână și eu îmbătrânesc? O promisiune ce o primesc la o vârstă când nu mă mai pot bucura de ea. De gândire umană. Au trecut cei 40 de ani. Caleb n-a fost printre cei a căror oase au înălbit fața pustiei. A venit și momentul intrării în Canaan. Caleb a intrat în Canaan și el face o mărturisire demnă de a fi reținută de orice credincios. Citim în Iosua 14, 6 la 13, fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Efune, chenizitul, i-a zis: știi ce a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea ca să-i scodesc țara. 45 de ani. Și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis: țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel în pustie, și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise, am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachim și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi zgoni, cum a spus Domnul. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Efune, și a dat ca moștenire Hebronul. Astfel, Caleb, fiul lui Efune, chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. La 85 de ani, Caleb pretinde moștenirea pe care Domnul i-a promis-o cu 40 de ani înainte. N-a primit-o atunci. Și asta nu din pricina stării lui sau atitudinii lui, ci din pricina necredinței altora. Și aici o aplicație. Cărei grupe îi aparții? Ești în grupa celor care cred promisiunile Domnului sau ești de partea celor care contestă promisiunile Domnului? Cei care au contestat promisiunile Domnului în vremea lui Iosua și Caleb au adus probleme peste tot poporul lui Dumnezeu. Prin necredința lor au făcut ca poporul să pribegească prin pustie 40 de ani. Prin atitudinea lor au amânat împlinirea promisiunilor pentru cei credincioși, dar nu au anulat promisiunile divine. Necredința altora poate să amâne împlinirea promisiunilor Domnului pentru mine și pentru tine, dar nimeni nu le poate anula. Promisiunile Domnului n-au dată de expirare, a spus cineva. Dacă cei din jur pot împiedica pentru o vreme luarea în posesia moștenirii noastre, noi, cei care credem promisiunile Domnului, tot vom intra într-o zi în posesiunea moștenirii pe care Domnul ne-a promis-o. Domnul îmi va da înapoi anii pe care alții mi i-au mâncat. Domnul îmi va da înapoi toate lucrurile care acum trebuie să renunț din pricina necredinței altora. Așa sunt promisiunile Domnului. Nu pierd nimic când mă încred în El și aștept. Domnul a ținut pe Caleb în putere și la 85 de ani. Avea aceeași condiție ca atunci când pusese de 45 de ani. Nu a intrat în posesia moștenirii când nu se mai putea bucura de ea. Nu pierdem nimic când credem promisiunile Domnului, atunci când așteptăm în credință împlinirea lor. Domnul nu împlinește promisiunile Lui când nu mai au valoare pentru noi, ci le împlinește la timpul Lui și putem să ne bucurăm de ele, deși au fost amânate pentru un motiv sau altul. Și acum o întrebare. Cui dă Dumnezeu plinătatea binecuvântărilor sale? Față de cine împlinește Dumnezeu promisiunile sale minunate? Cine sunt cei ce intră în moștenirea promisă de Domnul? Caleb ne stă în față ca un exemplu din care putem să tragem concluziile cele mai practice. El și-a zidit existența pe promisiunile Domnului. Dar înainte de a răspunde la această întrebare, să pun o alta. Pe ce este zidită viața ta? Dacă nu e zidită pe promisiunile Domnului, știi că toate promisiunile Lui sunt în Hristos. Dacă viața ta nu e zidită pe promisiunile Domnului, poți să o zidești pe orice altceva ce pare promițător. Poți să o zidești pe rațiunea umană, care analizează, trage concluzii și oferă soluții, nu-i așa? Poți să-ți bazezi viața pe consensul societății. Toți oamenii spun, așa e bine să faci. Sau pe sfatul pe care ți-l dau predicatorii ăștia de orientarea celor 10 scoade. Dar vei constata cu amărăciune, ca și cei care au murit în pustie, că nimic nu se poate substitui promisiunilor Domnului când e vorba de a trăi cu frumusețe și semnificație. Și acum, cine sunt cei ce primesc plinătatea promisiunilor Domnului? Din viața lui Caleb înțelegem că sunt cei ce se alătură cu toată inima de poporul Domnului, cei care se alipesc cu toată inima de poporul Dumnezeu. Și de ce spun lucrul acesta? Nu era Caleb partea poporului Domnului? A trebuit el să se alipească de acest popor? Pură întrebare. Cine a fost Caleb? A fost fiul lui Iefune, spune textul. Bine, dar cine a fost Iefune? Informația biblică ne oferă ceva interesant cu privire la proveniența familiei lui Caleb. Casa lui Iefune era la ora aceea partea seminției lui Iuda, dar el și copiii lui nu erau descendenți ai lui Iuda. Iosua 15:13, citim așa, lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda. Bine, dacă fiii lui Iefune nu erau descendenți ai lui Iuda, cum au ajuns să fie parte acestei seminții glorioase? În Iosua 14:14, Iefune este numit Kenizitul. Și acum cine erau Keniziții? Se pare că erau desemnați cu două nume, Keniziții sau Keniții. Geneza 3:6-11 arată că Esau a avut un fiu cu numele Kenaz, deci Keniziții erau descendenții lui Esau. Judecătorul 1:16 arată că descendenții lui Reuel, socrul lui Moise, erau numiți Keniți. Iar 2 Cronici, 2:49-55, desemnează pe cei din casa lui Caleb ca și Keniți. Keniți sau Keniziți. Așa erau cunoscuți cei din casa lui Iefune, tatălui Caleb. Pe toate probabilitățile se pare că acest neam al lui Iefune erau descendenții lui Esau, care s-au amestecat cu descendenții lui Reuel, madianitul, socrul lui Moise, și astfel s-a format familia Keniziților sau a Keniților. Printre ei cunoaștem pe câțiva care au devenit celebri. Nu doar Caleb, fost din această familie, a devenit celebru, ci și alții. Așa este Heber Kenitul, soțul Iaelei, care a participat la războiul lui Barak cu Sisera. Așa este Recab, ai cărui descendenți, recabiții, sunt pomeniți atât în Cartea Cronicilor, cât și în Cartea Profetului Ieremia, că au fost oameni pocăiți, care nu s-au atins de vin, pentru că tatăl lor, Recab, le-a spus să nu bea vin, să nu-și lege inima de averile pământești. Iefune nu a fost un descendent fizic al celor 12 fii al lui Iacob. Inițial, el și familia lui n-au făcut parte din poporul Domnului, dar s-au alipit de poporul Domnului. Și cum s-au alipit? Cu toată inima. Și cum citim despre noi, că noi n-am fost partea poporului Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, zice, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a ales. Zice, voi care nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut harul ăsta, ca noi care eram din lume, dintre neamuri, dintre păgâni, să fim de acum, prin credința în Hristos, declarați poporul Lui. Ne-am alipit cu toată inima de poporul Lui? Sau tot spre Egipt ne sunt ochii și inima și dorim lucrurile din lume? Aici un om care vine dintre cei nealeși de Domnul, Iefune, Caleb, fiul lui, care se alipește cu toată inima de poporul Domnului. Apostolul Iacob vorbește de anumiți oameni din poporul lui Dumnezeu care au inima împărțită. Adică nu este întru totul a Domnului. Bine să înțelegem un lucru. Promisiunile Domnului și moștenirea lui Dumnezeu este oferită celor care se alipesc cu toată inima de poporul lui Dumnezeu. Nu celor cu inima împărțită, ci celor care sunt cu inima întru totul a Domnului. Despre Caleb citim că inima lui era curată înaintea Domnului, era toată lui. Dezbatem întrebarea, cine sunt cei care au parte de plinătatea promisiunilor minunate ale Domnului? Și am arătat că sunt cei ce se alipesc cu toată inima de poporul Domnului. Apoi, sunt cei care cred promisiunile Domnului și acționează pe baza credinței în aceste promisiuni. Caleb a știut că Domnul a promis Canaanul lui Israel. El a știut că Domnul își ține promisiunile. De aceea a crezut cu toată inima în aceste promisiuni și le-a pretins pe baza credinței. El a crezut promisiunile Domnului și când alții se îndoiau, cei 10 s-au îndoit de aceste promisiuni. El a crezut promisiunile Domnului și când poporul în întregime a spus că încrederea în promisiunile Domnului este o nebunie. A continuat să creadă. A crezut promisiunile Domnului și când trebuiau să mărșulească 40 de ani în pustie. A continuat să creadă timp de 40 de ani că va veni ziua când Domnul își va împlini față de el promisiunea care a făcut-o la hotarele țării când poporul întreg a apostaziat. Gândiți-vă la cei 40 de ani, pe măsură ce treceau anii, ce evrei se învârteau prin pustie. Probabil că unii din cei ce urmau să piară în pustie îl întrebau pe Caleb. Încă mai crezi în posibilitatea intrării în Canaan? Nu vezi că viața este așa o mișcare neîntreruptă, fără sens, într-un cerc al deșertăciunii? Caleb a crezut promisiunile Domnului și când a văzut cum alții cădeau în pustie și acolo rămâneau. A crezut promisiunile Domnului în ciuda tuturor condițiilor care le făceau să pară imposibile și improbabile, probabil. După 40 de ani, Domnul le-a împlinit. Evrei 6, citim așa, să păstrăm o deplină nădejde și să călcăm pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc păgăduințele. Dumnezeu ne-a făcut niște promisiuni mari și scumpe, spune Apostolul Petru. Apostolul Evrei spune că e nevoie să păstrăm această nădejde de plină și să intrăm în posesia promisiunilor lui Dumnezeu, manifestând credință și răbdare. Ați văzut oameni care după vreme, da, Domnul a făcut promisiunea lui față de mine, după vreme așa abandonează nădejdea și nu mai cred în promisiunea lui Dumnezeu. Tu îți păstrezi nădejdea în bunătatea Domnului? Ai răbdare? Și aștepți împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu? Cu privire la tine și cu privire la copiii tăi? Cine sunt cei care moștenesc făgăduințele? Am arătat două caracteristici pe care le au aceștia. Cei ce se lipesc cu toată inima de poporul Domnului. Sunt cei care cred promisiunile lui Dumnezeu, indiferent ce condiții întâlnesc în cale. Apoi, sunt cei care meditează la bunătatea și credincioșia Domnului. Poporul Dumnezeu este două categorii de oameni. Unii care se plâng tot timpul de greutățile prezentului, de greutățile drumului și tocmai de aceea nu mai văd nimic din bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu. Și toată istoria poporului Dumnezeu este presărată cu ilustrații ale bunătății, ale providenței, ale credincioșiei Domnului. Să venim la noi. Fiecare apartenent la poporul Domnului ar trebui să aibă aceste cazuri și ilustrații înaintea ochilor și să laude pe Domnul pentru bunătatea Lui. Psalmul 107 zice de nenumărate ori, zice, o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Vreau să te întreb, citești zilnic psalmii? Acolo suntem mereu îndemnați să privim la bunătatea Domnului și să ne antrenăm în laude și mulțumiri. Dacă nu îl lauzi pe Domnul, dacă nu-i mulțumești constant, vei cădea repede în păcatele evreilor din pustiu. Plângerea, murmurarea, nemulțumirea, revolta, dorința după Egipt. Tristețea este că cei mai mulți indivizi ai poporului Domnului suferă de amnezie. Nu-și mai amintesc lucrurile sau au o memorie selectivă. Ei uită providența Domnului și prin urmare văd numai greutăți dificultăți și realități imposibil de suportat. Aceștia fac o tragedie din condițiile prezentului. Murmurul, plângerile, nemulțumirile sunt mereu prezente în poporul lui Dumnezeu. Așa au fost toți cei care s-au luat după cele 10 iscoade. S-au lamentat, au plâns, au țipat. Nu a contat că au văzut mâna Domnului eliberându-i din Egipt. N-a contat faptul că Domnul i-a trecut prin mijlocul mării, ca pe uscat. Nu a contat faptul că Domnul a nimicit oastea lui Faraon sub ochii lor, fără să folosească niciun fel de armă. Pentru cei ce stăteau la hotarele țării promise, nu a contat faptul că Domnul i-a dus prin pustie, satisfăcându-le toate trebuințele, fără să ducă lipsă de nimic. A scos apă din stâncă pentru ei, a dus un nor de prepelițe ca să-i hrănească cu carne când au avut dorința de carne. Pentru acea generație de oameni n-a contat faptul că Dumnezeu era prezent cu ei, ziua într-un nor, iar noaptea în stâlp de foc. Câtă dovadă a dat Domnul că se îngrijește de acest popor? Și cum ar fi putut să ia de bună promisiunea lui că îi va duce cu bine în țara promisă? Când au ajuns la hotare, au început să se plângă. Și prin atitudinea lor, ei declarau că Dumnezeu este neputincios. Iată o grupare de oameni în poporul Domnului, cei ce nu văd providența Domnului, ci văd doar condițiile dificile care sunt prezente în fața lor. A doua grupă o formează cei ce meditează la bunătatea și credincioșia Domnului. Aceștia nu sunt mai buni decât ceilalți, dar focalizarea lor nu este pe probleme, ci pe Domnul. Ei se uită nu la dificultățile care apar în drum, ci la puterea infinită a lui Dumnezeu. Se uită la felul în care Domnul a acționat în trecut și și-a dovedit dragostea, bunătatea și credincioșia. Toată calea vieții noastre este punctată de monumente din astea în care Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, bunătatea, credincioșia. Așa a fost Caleb. A meditat la bunătatea și credincioșia Domnului. Ori de câte ori el vorbește, pomenește bunătatea Domnului și felul în care Domnul își ține promisiunile în credincioșia lui. Promisiunile Domnului sunt reale pentru Caleb. Iosua 14:10 zice, Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 40 de ani de când vorbea Domnul. Dăm dar muntele acesta de care a vorbit Domnul pe vremea aceea, fiecare cuvânt al lui Dumnezeu l-a luat la valoarea lui justă, de promisiune adevărată, cuvânt pe care te poți încrede. Orice cuvânt al Domnului este încercat, spune Scriptura. Cui dă Dumnezeu promisiunile sale, plinătatea moștenirii sale? Celor ce meditează la cuvântul Domnului și de aceea văd bunătatea și credincioșia Lui. Acum vreau să te întreb, cum îți petreci tu timpul? Cum începi ziua? Începi cu laude și cu mulțumiri? Cu strigăte de bucurie că ai un Dumnezeu așa de mare, care l-a dat pe Fiul Său pentru noi ca să ne mântuiască din păcat și să ne dea toată fericirea cerului? Cum începi ziua? Cu strigăte de bucurie că El este credincios și va împlini față de noi toate promisiunile sale minunate? Crezi tu cuvântul lui Dumnezeu? Cine sunt cei ce moștenesc făgădințele Domnului? Sunt cei ce se alipesc cu tărie de poporul Lui. Sunt cei care cred promisiunile și acționează pe baza lor. Sunt cei ce meditează la bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu. Apoi sunt cei care luptă cu curajul ce vine din credința în Domnul. Bine, nu a văzut și Caleb cât de mare erau uriașii ce păzeau cetatea Kiriat Arba? A fost inconștient de pericolul la care se expunea pornind atacul împotriva unei cetăți care avea în mijlocul ei uriaș? Caleb a cântărit foarte bine situația. De ce a avut Caleb atâta curaj? Deoarece știa cât valorează cuvântul Domnului. Îi voi izgoni cum a spus Domnul. Este declarația lui în Iosua 14:12. A avut credință și credința produce întotdeauna curaj. Și curajul ne face să acționăm pe baza promisiunilor lui Dumnezeu. Credința lui se vede din faptul că este gata de risc. Caleb a fost gata de luptă și gata de risc în dorința de a ajunge în posesia promisiunii minunate, a moștenirii promise. Gata de acțiune pentru a primi de la Domnul ceea ce Domnul i-a făgăduit. A fost gata să lupte cu uriașii, deoarece credea cuvântul Domnului. El cunoștea puterea lui Dumnezeu. Credința lui se vede din faptul că cere partea de țară cea mai problematică. S-a arătat și la ora de rugăciune. Partea de țară care fusese cea mai problematică pentru generația din urmă cu 40 de ani era Hebronul, deoarece acolo erau uriașii, fiii lui Anac. De ce se temuseră cei ce au refuzat să intre în țară? De uriașii din Kiriat Arba. Ei bine, Caleb cere să lupte pentru cucerirea acelei părți a țării cea mai problematică, cea mai dificilă. Ia asupra lui partea cea mai grea a luptei, a luptei cu uriașii, pentru că are credință, cunoaște puterea lui Dumnezeu și credința îi dă curaj. Domnul i-a dat victoria asupra uriașilor din țară. Caleb îndrăznește ca un leu tânăr, avea 85 de ani. Știți, în cartea Proverbilor scrie că cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Inima lui era curată. Moise declară despre el că Domnul îi va da partea de moștenire promisă deoarece a urmat voia Domnului în totul. Iosua 14:9. Și într-adevăr, Caleb a câștigat țara. Credința lui se vede din faptul că cere muntele, muntele acela întărit. Muntele este greu de cucerit, dar după ce e cucerit, este cel mai bun loc pentru o cetate în care să locuiești în securitate, tu și ai tăi. Prin credință, Caleb a câștigat muntele pe care era așezată cetatea Hebronului. A câștigat lupta împotriva uriașilor din locul acela. Mai mult, citim că el antrenează și pe alții în cucerirea țării și a moștenirii Domnului. El nu este unul care doar vorbește altora de necesitatea credinței. Nu este unul care doar îndeamnă pe alții să creadă. Iar el este deficitar. Nu? Caleb este unul care crede și are curajul să pășească acolo unde cere și altora să pășească. Și el cere și altora să acționeze prin credință. În scopul acesta, el promite pe fata lui Axa, uneia care ia cetatea Kiriat Sefer. Și un tânăr, Otniel, se ridică și prin credință cucerește cetatea și câștigă și mâna fetei lui Caleb. Dragii mei, noi cei mai în vârstă trebuie să fim exemple de curaj, de bărbăție, de credință care îndrăznește. Exemple pentru cei din generația nouă. Ei trebuie să învețe de la noi curajul credinței. În Evrei 11 ni se spune că faptele eroice ale multor credincioși, pomeniți acolo, se datorează credinței lor. Prin credință au făcut ei cu tare și cu tare. Au pășit cu curaj înainte datorită faptului că au avut credință. Și apostolul întreabă, și ce vom mai zice de cu tare și cu tare și cu tare? Toți aceștia au făcut fapte, au demonstrat credință, curaj. Au înfăptuit fapte pline de admirație pentru că au manifestat credință în Dumnezeu. Psalmul 92 arată că cei care ajung la vârsta senectuții sunt încă plini de viață și aduc roade, deoarece se încred în Domnul, trăiesc prin credință. Și iarăși mă întorc la întrebarea, cine sunt cei ce primesc plinătatea promisiunilor Domnului și intră în posesiunea moștenirii promise? Sunt cei ce se alipesc puternic de poporul Domnului. Sunt cei care cred promisiunile și acționează pe baza lor. Sunt cei ce meditează la cuvântul Domnului și văd bunătatea și credincioșia Lui și laudă pentru bunătatea și credincioșia Lui. Sunt cei care luptă cu curaj pentru cucerirea țării promise, manifestând practic credință în promisiuni. În sfârșit, sunt cei care dau credit Domnului pentru realizările lor. Domnul m-a ținut în viață, spune Caleb. N-a fost el mai deosebit decât ceilalți, ci explicația este că Domnul a lucrat în viața lui și a dat lucrurile promisiune. Felul în care formulează el cererea pentru muntele ce urma să-l cucerească, ce dacă Domnul va fi cu noi sau poate Domnul va fi cu noi, este aici un dacă. Și nu este dacă al îndoielii, ci este un dacă al credinței care solicită pe Domnul pentru lucruri mari. El știa că totul depinde de Domnul și de aceea atribuie lui Dumnezeu tot creditul. Dragii mei, viața lui Caleb a fost zidită pe promisiunile lui Dumnezeu. Moise, care a promis lui Caleb țara, a murit. Dar promisiunea Domnului a rămas valabilă. Generația lui Caleb s-a dus, dar promisiunea Domnului a rămas valabilă. Promisiunea a fost făcută în pustie când nu se vedea nicio posibilitate să devină o realitate. dar Caleb și-a zidit viața pe promisiunile lui Dumnezeu. De aceea a rămas în putere și la anii senectuții. A rămas un exemplu de încredere în Dumnezeu. De aceea a fost prolific la o vârstă înaintată și de aceea a primit promisiunile pe care le-a pretins prin credință. N-a murit fără să intre în posesiunea promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut. A fost plin de viziune la o vârstă când alții nu mai văd nimic. De aceea a fost plin de putere când alții nu mai pot nimic. Când a sosit timpul ca poporul să intre în țara promisă, tot poporul a primit promisiunea Domnului și fiecare familie a primit o parte de moștenire, dar Caleb a primit o parte de moștenire deosebită și a primit-o cel din tâi. După ce au trecut în Țara Sfântă, știți că prima moștenire a revenit seminției lui Iuda. Și în această seminție, primul care a primit moștenire a fost Caleb. Domnul are binecuvântări deosebite pentru cei ce cred. Mai mult, doar două locuri din Țara Sfântă au fost cumpărate de patriarhi. Știți care sunt cele două? Un loc în Sihem a fost cumpărat de Iacob și l-a promis lui Iosif, ți-l dau ție și descendenților tăi. Și apoi a fost un loc în Hebron cumpărat de Avram, care a revenit în cele din urmă lui Caleb, datorită credinței și curajului lui. Două seminții au excelat înaintea Domnului, Iuda și Efraim. Caleb a reprezentat seminția lui Iuda. Iosua a reprezentat seminția lui Efraim. Ei doi au intrat în țară și au primit o moștenire deosebită. Efraim primește moștenirea cumpărată de Iacob și Iosua se așează acolo. Caleb primește moștenirea care avea distinția să fi fost cumpărată de Avraam. Doi oameni au avut curajul să creadă promisiunile Domnului în ceasul greu și le-a fost dată moștenirea cea mai semnificativă din Canaan. De aceea și copiii lui Caleb au fost binecuvântați. Fica lui Axa, ginerele lui Otniel, sunt o demonstrație acestui adevăr. Dacă trăim prin credință, zidiți pe promisiunile Domnului, aceasta duce binecuvântarea noastră și a copiilor noștri după noi. Și acum, dă-mi voie să te întreb, pe ce este zidită viața ta? Este zidită pe promisiunile pe care Dumnezeu ne le-a făcut în Hristos? Toate promisiunile lui Dumnezeu, spune Apostolul în 2 Corinteni 1, sunt în Hristos, da, sunt afirmative. Dacă viața ta nu e zidită pe promisiunile Domnului, orice alt fundament al vieții se va dovedi înșelător. Vezi, poți face din promisiunile Domnului baza vieții tale sau poți așeza la baza vieții tale rațiunea umană sau simțămintele tale sau consensul societății. În acest caz, vei constata cu amărăciune ca și cei care au murit în pustie, că dacă ne socotim promisiunile Domnului, dacă nu trăim prin credință, viața ne va oferi surprize tragice. În loc să intrăm în posesia moștenirii promise de Domnul, vom experimenta deziluzia rătăcirii prin deșertul vieții fără a ajunge vreodată în țara promisă. Ați văzut ce mulți oameni în vremea noastră s-au dat peste cap? Au ajuns la eșec? Predicatori mari în America? Numai cine trăiește prin credință poate să fie plăcut Domnului. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Numai cine își bazează viața pe promisiunile Domnului în Hristos și le urmărește cu credință fermă, numai acela ajunge în stăpânirea muntelui promis de Domnul. O întreagă generație a văzut experiența minunată a Exodului, dar numai câțiva din aceștia au văzut puterea lui Dumnezeu în primirea moștenirii promise în țara Canaanului. Doamne, cine va locui în cortul Tău, întreabă Sfântul, cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Și răspunsul este, cel ce crede cuvântul Domnului, cel ce acționează pe baza credinței în cuvântul Sfânt. Promisiunile Domnului, făcute în Hristos, iată ce trebuie să cunoaștem și iată ce trebuie să urmărim prin credință. Atunci vom intra în posesiunea moștenirii pe care Domnul a pregătit-o și pentru noi. Așa să ne ajute Domnul. Amin. Amin.